Mukanda ya ntete ya Yohane. Yohane ya ntete. Dikapu ya ntete.
Beto keso nikila beno mambu ina ketadila ndinga ya moyo. Ina kele katuka luyantiku tibubu yai. Beto me waka yo. Beto me monaka yo na meso na beto mosi. Beto me talaka yo. Beto me simbaka yo mpi na maboko na beto. Ntangu moyo ina monikaka. Beto monaka yo. Beto kele batemwe sambu na yo. Yo ina beto keza bisa beno sambu na moyo ina ya mvula na mvula. Yo vandaka titata nzambi. Ebuna yandi me songaka beto yo. Mambu ina ya beto me monaka. Ina ya beto me waka. Beto keza bisa beno yo mpi. Sambu beno mpi lenda vukana na beto. Na kimvuka ina ya beto kele titata nzambi. Timwana na yandi Yesu Kristo. Beto keso nikila beno mambu yai. Sambu kiese na beto kulunga. Nsangu ina ya mwana nzambi tubilaka beto. Beto keza bisa beno yonde. Nzambi kele mwini na yandi mpimpa kele ve atafyoti. Kana beto ke tubaka nde. Beto kele na kimvuka ti yandi. Kansi beto ke zingaka na mpimpa. Beto ke tubaka luvunu. Beto ke landaka mambu ya kieleka ve. Kansi, kana beto ke zingaka na mwini mutindu yandi mosi kele na mwini. Beto kele kimvuka mosi tiba mpangi na beto ba Kristo. Menga ya mwana na yandi Yezu mpi ke katulaka masumu na beto yonso. Kana beto ke tubaka nde, beto ke salaka masumu ve, beto ke kudikusaka. Beto ke na mambu ya kieleka ve na ntima na beto. Kansi kana beto ndima masumu na beto, beto lenda tula ntima nde, nzambi tasala beto mambu ya mbote, yandi talolula beto, yandi mpi tasukula beto, sambu na kukatula mambu na beto yonso yambi. Kana beto ke tubaka nde, beto mesalaka masumu atafyoti ve, mpidina beto ke tubaka nde, nzambi kele muntu ya luvunu, ebuna beto ke na mambu na yandi ve na ntima na beto.